pacientiem kolēģiem, tiem klātsošie, sākam kārto Rēzeknes pilsētas domes sēdi.
Rēzeknes pilsētas domes sēdē, skatot jautājumu par skolu tīklu optimizēšanu, izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings minēja vairākus iemeslus, kādēļ pārmaiņas ir neizbēgamas. Viens no tiem ir skolēnu skaits. Pilsētā vidusskolas posmā izglītojumo ir ap 560, un tas ir pārāk maz, lai piepildītu visas šobrīd esošās vidusskolas.
Tikai optimāls skolu piepildījums dot iespēju izglītības jomā paredzētos līdzekļus izmantot efektīvi, kvalitatīvi un tiešām skolēnu kompetenču attīstībai, nevis izglītības iestāžu eksistēšanas nodrošināšanai, ko man ļoti negribētos tālāk turpināt.
Kā uzsver Arnolds Drelings, lai skolas normāli spētu pastāvēt, nevis eksistēt, ir paredzēts, ka trīs vidusskolas tiks pārveidotas par pamatskolām. Arī kompetenču pieeja mācību saturā paredz skolā vairāk skolēnu, lai skolas spētu vidusskolēniem piedāvāt padziļināto kursu kombinācijas jeb grozus.
Kad mēs pārējām uz jauno satura ieviešanu apmācību procesā, jā, kas sāksies ar šī gada 1. septembrī, un tas ir tas svarīgākais moments, un ja mēs domājam tiešām par izglītojumiem, par bērniem, tad viņiem ir jādot iespēja maksimāli izvēlēties plašu šo te programmu klāstu, ja, jeb nu, tā saucamo to grozu klāstu, ja, lai viņš var izvēlēties tieši to, kas viņam būtu vajadzīgs. Un to var izdarīt tikai un vienīgi tajās izglītības iestādēs, kur gana daudz paralēlu klašu. Bet izveidot mūsu pilsētā daudz tādu skolu ar plašu klāstu, ar lielu paralēlu klašu skaitu mēs nevaram.
Tāpat pilsētā apgūstot Eiropas struktūra fondu līdzekļus un renovējot Rēzeknes 2. Vidusskolu un Rēzeknes valsts 1. Gimnāziju, abās izglītības iestādēs skolānu skaitam līdz 2023. Gadam jākļūst lielākam. Citādi pilsēta var pazaudēt 7 miljonus eiro. To ir sāpīgi apzināties, atzīst Rēzeknes 5. Vidusskolas direktore Vija Poikāne, pārstāvot skolu, kurai drīzumā jāpārto par pamatskolu.
Man ir ļoti žēl, bet es apzinos arī to, ka optimizācija ir vajadzīga pilsētā.
Rēzeknes 2. Vidusskola un Rēzeknes valsts 1. Gimnāzija būs izglītības centri pilsētā.
Pēc pilsētas realizētā lielā projekta 2. Vidusskolā jābūt 670, šobrīd ir 450, kur ņemt 220 skolēnus, ja ne no 3. Vidusskolas, no 6. Vidusskolas, 10. 12. Tie ir tie, kas piepildīs un projekta prasības tiks izpildītas. Un līdzīgi ir arī ar valsts gimnāziju. Šobrīd jūs teicāt, ir 400 nepilni, ir nepieciešami saskaņā ar projekta prasībām 525, kā citādāk piepildīs, ja ne 95. Vidusskolas vidusskolāniem piedāvās mācīties šajās izglītības iestādēs.
Domes opozīcijas deputāti uzskata, ka lēmums ir sasteigts vienu no pilsētas mikrorajoniem atstājot bez vidusskolas. Turpina domes deputāte Ināra Groce.
Šitie tika minēti 120 bērni, tas jau sen tiek apspriest, ka tas tā nebūs. Šobrīd ir viena no versijām 90 bērni, un tieši šo argumentu izpilda gan 6. Gan 5. Skola. Manā skatījumā tas būtu tā, ka tur būtu jāveido viena vidusskola, un viena varētu palikt kā varbūt sākumskola. Un tad būtu jāvienos, kura no šīm skolām pilda šīs funkcijas. Jo šobrīd arī analizējot šo audzēkņu dinamiku, es domāju, ka būtu piepildīta gan 2. Vidusskola, gan Rēzeknes gimnāzija, gan arī vēl viena vidusskola, kas atrastos Ziemeļa mikrorajonā.
To, ko pārmeta opozīcijas deputāti, nu, tur neviena tāda nu, tiešām argumenta nebija vēra ņemamā.
Savukārt Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norāda, ka opozīcijas deputāti balstās uz emocijām un mēģina vilcināt procesu, un tomēr tas situāciju nemainīs.
Mēs sākam domāt par reformu un par tām izmaiņām skolu tikla ar ministra kabineta pieņemtajiem lēmumiem, ar to iniciatīvu, ko izradīja izglītības ministrija. Tad mēs tagad, nu, faktiski tikai vienā gimnāzija izpilda tas prasības, kas izriet no ministra kabineta noteikumiem, un acīm redzam, mums bija kaut kāda veida jārēģē. Jā, nu, nepatikams lēmums, bet kādreizai nācas nepatikams lēmums pieņemt.
Reorganizētajās skolās skolēni, kuri uzsākuši mācības vidusskolas klasēs, to varēs pabeigt. Savukārt Rēzeknes 4. Vidusskolā tiks attīstīta vakar un tālmācības programma. Pamatskolas klases šajā skolā vairāk netiek plānotas. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.